VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan menemani dengan berbagai laporan yang telah disiapkan tim VOA dari Washington DC. Episode kali ini akan lebih banyak menampilkan informasi seputar lingkungan hidup dan kesehatan. Tapi tak ketinggalan juga ada informasi dari dunia hiburan. Kita buka dengan informasi seputar keberhasilan program pengembangbiakan ikan yang terancam punah, yaitu ikan bertangan di Tasmania, Australia. Masih seputar lingkungan hidup, berita yang menjanjikan tersebut dilanjutkan dengan kabar yang mengkhawatirkan, yaitu kondisi terumbu karang di bawah laut di Florida yang mengalami pemutihan akibat suhu air yang semakin hangat. Dari dunia kesehatan, akan ada laporan seputar usaha dari pasien dan dokter kanker di Amerika Serikat untuk mencari solusi yang lebih baik dalam menangani kanker, selain pengobatan keras yang menambah penderitaan pasien kanker saat ini. Institut Kelautan dan Antartika atau Institute for Marine and Antarctic Studies, disingkat IMAS, di Hobart, Tasmania, Australia, menyambut baik kelahiran 21 bayi ikan bertangan atau handfish merah berkat upaya program pembiakan konservasi mereka. Ikan-ikan tersebut pada akhirnya akan dilepas ke alam liar untuk membantu spesies yang terancam punah itu. Namun, para ilmuwan mengatakan perlunya lebih banyak perlindungan terhadap habitat mereka. Keberhasilan program pembiakan handfish merah ini sangat istimewa. Andrew Trotter, peneliti dari program konservasi IMAS kepada Associated Press mengatakan,
"It's a major event for us. So that's only the second time that we've been able to breed this species in captivity.
Ini adalah peristiwa besar bagi kami. Ini kedua kalinya kami bisa membiakan spesies ini di penangkaran," kata peneliti Andrew Trotter. Di alam liar hanya tersisa sekitar 100 handfish merah. Artinya, 21 bayi ikan ini mewakili sekitar seperempat populasi spesies mereka di alam liar. Saat ini mereka hanya berukuran 8 mm dan masih akan terus berkembang.
They're quite, you know, curious looking creatures when they hatch, but they're quite capable of, you know, fending for themselves, you know, benthic on the bottom like mom and dad.
Mereka adalah makhluk yang tampak penasaran ketika menetas, namun mereka cukup mampu menjaga diri mereka sendiri di dasar laut seperti ibu dan ayah mereka, kata Trotter. Mereka harus menunggu 2 tahun untuk menjadi dewasa, dan seperti anak-anak lainnya, mereka harus belajar bagaimana bertahan hidup di alam liar dengan membuat mereka terbiasa dengan kondisi yang akan mereka hadapi nanti. Dr. Jemina Stewart-Smith, salah satu ketua tim dari IMAS, mengatakan,
"It's really about trying to make them street smart. So starting with kind of simple increases in habitat complexity and increasing that, and then adding other species that they're likely to come across in the wild as well."
Para ilmuwan memulai program adaptasi ini dengan meningkatkan kompleksitas habitat yang sederhana, lalu kompleksitasnya ditingkatkan, kemudian menambahkan spesies lain yang mungkin mereka temui di alam liar, kata Dr. Jemina Stewart-Smith. Setelah proses tersebut selesai, mereka akan dilepas ke alam liar di mana mereka akan menghadapi tantangan nyata. Hanya ada 2 lokasi di sebelah tenggara Tasmania, tempat spesies kecil ini ditemukan, dan habitat mereka di sana pun terancam punah. Kembali Dr. Jemina mengatakan,
"It's largely driven by overabundant native sea urchins that are just overgrazing the seaweed that the red handfish need to survive in. And that's driven by removal of rock lobsters, which are the urchin predators."
Hal ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya bulu babi atau landak laut yang hanya memakan rumput laut yang dibutuhkan oleh ikan handfish merah ini untuk bertahan hidup. Disebabkan oleh hilangnya lobster batu yang merupakan predator bulu babi, kata Dr. Jemina. Para ilmuwan mengatakan bahwa pengelolaan dan perlindungan habitat ini akan menentukan apakah ikan handfish merah dapat bertahan hidup atau tidak. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bagi pasien kanker, efek samping keras dari obat-obatan yang ampuh telah lama menjadi syarat untuk bisa hidup lebih lama. Kini, para pasien dan dokter mempertanyakan apakah semua penderitaan itu perlu. Hal ini telah memicu gerakan di Amerika Serikat untuk secara radikal mengubah cara pengujian obat kanker baru, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mendesak para pembuat obat untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menemukan dosis efektif terendah, meskipun hal tersebut memerlukan waktu lebih lama. Kemajuan dalam pengobatan juga berarti jutaan orang dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun dengan kanker yang dideritanya. Jill Feldman, berusia 54 tahun, dari Deerfield, Illinois, telah hidup selama 15 tahun dengan kanker paru-paru berkat kemajuan tersebut. Kedua orang tuanya meninggal karena kanker paru-paru beberapa bulan setelah didiagnosis. Tapi obat kankernya itu menyebabkan nyeri sendi, kelelahan dan sariawan yang membuatnya merasa sakit saat makan dan minum. Kepada Associated Press, Jill mengatakan, saya mengalami sariawan di mulut dan tenggorokan. Saya mengalami luka robek di jari tangan dan kaki saya, kata Feldman. Jill telah menurunkan dosis obatnya dengan izin dokternya, tetapi dia ingin para pembuat obat mempelajari dosis yang lebih rendah dari awal proses penelitian. Berbeda dengan penyakit lain, pengembangan obat kanker berfokus pada menemukan apa yang disebut dosis maksimum yang dapat ditoleransi. Untuk mempercepat pengujian obat kemoterapi, para peneliti meningkatkan dosis pada beberapa orang dalam penelitian awal untuk menentukan dosis tertinggi yang dapat ditoleransi pasien. Filosofi yang mengatakan lebih banyak lebih baik berlaku untuk kemoterapi, namun tidak selalu berlaku untuk obat kanker yang lebih baru seperti yang digunakan Jill Feldman yang lebih bertarget dan bekerja secara berbeda. Kemoterapi ibarat pendobrak di mana serangan agresif merupakan strategi yang baik. Namun, obat kanker yang lebih baru lebih seperti memiliki kunci pintu depan. Dr. Timothy Yap, pengembang obat di MD Anderson Cancer Center di Houston, mengatakan,
and these drugs, because they're so targeted and specific, are also better tolerated. So in the long run, we certainly hope that moving away and pivoting away from chemotherapy towards these newer next generation molecularly targeted drugs and immunotherapy drugs will mean more efficacious drugs, more effective drugs, better outcomes, greater survival without the side effects.
Mereka menargetkan mutasi yang mendorong pertumbuhan sel kanker, misalnya, atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk ikut melawan.
We're trying to move away from a one size fits all approach in oncology, where we've been given chemotherapy drugs, which may be effective in certain tumor types, but where there isn't really great consideration to try and personalize the actual treatment to an individual patient.
Kami mencoba untuk beralih dari pendekatan satu ukuran untuk semua dalam onkologi di mana kami telah diberikan obat kemoterapi yang mungkin efektif pada jenis tumor tertentu, namun tidak ada pertimbangan besar untuk mencoba dan mempersonalisasikan obat yang sebenarnya kepada seorang pasien, kata Dr. Timothy Yap. Melalui program yang disebut Project Optimus, FDA mendorong para pembuat obat di Amerika Serikat untuk melibatkan lebih banyak pasien dalam uji coba pencarian dosis awal untuk mendapatkan data yang lebih baik mengenai kapan dosis yang lebih rendah dapat berhasil. Banyak obat kanker baru dikembangkan menggunakan strategi lama. Hal ini menimbulkan masalah ketika pasien melewatkan dosis atau berhenti minum obat karena efek samping. Jill Feldman mengatakan,
so I went on the full dose and within 8 weeks I dropped over 15 pounds. I had mouth sores in my mouth and down my throat. I had lacerations in my fingers and on my feet. I had what's called paronychia, which are infections in the nail. The fatigue was bad.
Jadi saya mengkonsumsi dosis penuh dan dalam 8 minggu berat badan saya turun lebih dari 15 pon. Saya mengalami sariawan di mulut dan tenggorokan. Saya mengalami luka robek di jari tangan dan kaki saya. Saya menderita apa yang disebut paronychia, yaitu infeksi pada kuku. Kelelahannya sangat buruk, kata Jill. beberapa rekomendasi dosis telah secara resmi diturunkan setelah obat tersebut disetujui. Penurunan dosis lainnya terjadi pada satu pasien pada satu waktu. Hampir separuh pasien dalam uji coba tahap akhir dari 28 obat terapi bertarget perlu menurunkan dosisnya menurut sebuah penelitian. Ada juga variasi antar pasien yang sangat besar. Jumlah pil yang mencapai aliran darah dapat bervariasi karena fungsi hati dan ginjal serta perbedaan lainnya. Namun, hal ini berarti menurunkan dosis untuk semua orang berisiko menurunkan dosis pada beberapa pasien. Mendapatkan dosis yang tepat sejak dini dalam jangka panjang akan menghasilkan obat yang lebih efektif dan hasil yang lebih baik. Kelangsungan hidup yang lebih baik tanpa efek samping, kata Dr. Yap. American Society of Clinical Oncology merencanakan penelitian terhadap 500 pasien untuk menguji apakah dua obat tersebut diberi dosis yang lebih rendah untuk kanker payudara yang telah menyebar. Penelitian ini akan membandingkan dua strategi, memulai pengobatan dengan dosis penuh, kemudian menurunkan dosis untuk melihat efek sampingnya, dibandingkan memulai dengan dosis yang lebih rendah dan meningkatkan dosis jika pasien dalam keadaan sehat. Melalui Project Optimus, FDA mendorong pengembang obat untuk melakukan lebih banyak perbandingan dosis secara langsung. Hal ini dapat memperlambat prosesnya. Jeff Feldman kembali mengatakan,
overall survival is not the only important endpoint. It's not enough to just survive. I want to live.
Tidak cukup hanya bertahan hidup, kata Feldman. Saya ingin hidup, tambahnya. Demikian laporan VOA. Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Laporan selanjutnya mengenai terumbu karang di Florida yang mengalami stres akan disampaikan Lea Johannes. The Voice of America, VOA.
Suhu laut yang semakin hangat merusak terumbu karang di negara bagian Florida. Reporter VOA Ginia Dulot mengamati apa yang sedang terjadi di bawah laut. Berikut laporannya bersama tim VOA. Karang-karang yang berada di kawasan terumbu karang Molasses Reef di suaka laut Florida mengalami pemutihan atau bleaching akibat suhu air yang melewati 30 derajat Celsius. Jennifer Pollom, seorang ahli biologi kelautan dari Ocean Conservation Foundation atau Yayasan Konservasi Laut, mengatakan karang yang mengalami stres akan menyebabkan hilangnya ganggang yang seharusnya menyediakan makanan bagi karang.
We're seeing a lot of bleaching all over the reef. Especially with the branching corals, the
staphylococcus. Kami melihat banyak proses pemutihan terjadi pada seluruh karang, khususnya pada cabang karang staghorns dan elkhorns yang merupakan spesies paling penting pada terumbu karang di sini. Dan sayangnya, dengan tingkat pemutihan yang sedang terjadi, kami melihat terumbu karang yang mati dalam jumlah besar.
Sejak tahun 2007, The Coral Restoration Foundation atau Yayasan Pemulihan Karang telah melakukan pembibitan karang di bawah air untuk ditanam pada terumbu karang setempat. Suhu air yang hangat tahun ini telah merusak lebih dari 50.000 karang di tempat pembibitan tersebut, menurut Bailey Thomason, koordinator program restorasi.
So when that happened, a lot of corals, some immediately died and didn't really even go through the bleaching process very much.
Banyak karang yang langsung mati dan bahkan tidak melalui proses pemutihan. Karang-karang itu begitu stres sehingga lapisan jaringan mereka mulai mengelupas.
Sementara pemutihan merupakan respons alami karang terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara tiba-tiba, Roxane Boonstra, seorang pakar selam, mengatakan suhu tahun ini terlalu tinggi. Roxane mengatakan,
we saw warming starting to happen a full month before the average summer temperatures peaked.
Kami melihat pemanasan mulai terjadi sebulan penuh sebelum suhu musim panas mencapai puncaknya. Jadi, karang-karang ini harus beradaptasi dengan suhu yang ekstrim yang belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Dan itulah mengapa kita melihat pemutihan yang terjadi begitu parah karena temperatur yang lebih panas dan terjadi dalam periode yang lebih lama.
Yayasan itu mengorganisir upaya penyelamatan untuk memindahkan sekitar 2.500 karang ke fasilitas di darat dengan harapan dapat menjaga keragaman terumbu karang lokal. Dengan suhu panas yang mulai mendingin, mereka bersiap-siap mengembalikan karang-karang tersebut ke laut. Thomason mengatakan, karang dapat beradaptasi untuk perubahan iklim asalkan tidak terjadi dalam waktu yang terlalu cepat. Ia menambahkan,
the anthropogenic factors of climate change that are happening right now are causing the climate to change so rapidly and our waters to warm so quickly that it's
faktor-faktor antropogenik perubahan iklim yang sedang terjadi menyebabkan iklim berubah dengan cepat dan air laut menjadi lebih hangat dengan cepat. Perubahan itu terlalu cepat bagi karang-karang dan kebanyakan hewan mamalia laut dan hewan-hewan lainnya yang bergantung pada terumbu karang untuk beradaptasi.
Kepulauan Florida Keys tidak saja bergantung pada terumbu karang untuk meredam ombak ketika badai besar, namun juga menyediakan habitat bagi ikan-ikan yang menarik turis. Kedatangan turis dapat memberi pemasukan bagi perekonomian lokal. Kian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.